Արի երեկո ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Պաշտպանության նախարարը քննադատության է ենթարկվում դրամահավաքի հերթական նախաձեռնության համար։
Ցանկացած հարց ինչ առաջանում է ՊՆ-ում, Վիգեն Սարգսյանն առաջարկում է փոխհավաքել, ինչը միանշանակ պաշտպանության նախարարի գործառույթ չէ։
Ցանկացումների թեման շոշափվել է ազգային ժողովի այս տարվա առաջին նիստում։
Պետք է հրատապ հարկային օրենսգիրքը մտցնել խորհրդարան եւ համապատասխան փոփոխությունները կատարել։
Ինչպես է ստացվել, որ քաղաքացիները նկատել են ցանկացումը, իսկ պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ։ Ղարաբաղի խնդիրը մեկ փաստաթղթով լուծել հնարավոր չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարն Ամփոփիչ Ասուլիսում։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Շատ կարևոր է հավելյալ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի շփման գծում իրադրությունը հանդարտվի, դա հնարավորություն կտա անցնել Ղարաբաղյան խնդրի քաղաքական հանգուցալուծման։ Այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով, սակայն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը հնարավոր է բացառապես փուլային տարբերակով։ Մեկ փաստաթղթով այդ հարցը լուծել հնարավոր չէ, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այսօր առավոտյան ռուսական Պերմ քաղաքի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած դանակահարություն արդյունքում 15 մարդ է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն բարձր դասարանների երկու աշակերտներ հարձակվել են 4-րդ դասարանի աշակերտների վրա, հարձակումը կանխել փորձող ուսուցչուհիներից մեկը ծանր վնասվածքներ է ստացել ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ, վիրավորներից առնվազն 12-ը հոսպիտալացվել են։ Ստամբուլում մանկական պորնոգրաֆիայի տարածման մեղադրանքով հայաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել, այս մասին հաղորդում է թուրքական Հյուրի հետ պարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով ձերբակալված հայաստանցին 24 տարեկան է, Ստամբուլի Ջերահ Փաշա համալսարանի բժշկության ֆակուլտետի ուսանող։ Ձերբակալված հայաստանցու անունը թուրքական թերթը չի հրապարակում։ Թուրքիան խստորեն դատապարտում է Սիրիայի քրդերի եւ Վաշինգտոնի միջև խորացող համագործակցությունը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Կիրակի հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկություններին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են Սիրիայի հյուսիսում 30,000-անոց, առավելապես քրդերից կազմված զորախումբ ստեղծել, որը պետք է վերահսկի Թուրքիայի եւ Իրաքի հետ սահմանակից շրջանները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է, որ թուրքական բանակը ցանկացած պահի կարող է ռազմական գործողություններ սկսել Աֆրինի եւ Մամբիջի շրջաններում տեղակայված քրդական ուժերի դեմ։ Առնվազն 38 մարդ զոհվել է, եւս 105-ը վիրավորվել են Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի կենտրոնում։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով Իրաքի կառավարության տեղեկություններով քաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում տեղի ունեցած պայթյուններն իրականացրել են ինքնասպան ահաբեկիչները։ Որևէ մեկը դեռ չի ստանձնել ահաբեկչական այս գործողության պատասխանատվությունը, թեև վերջին շրջանում մանատիպ հարձակումների մեծ մասն Իրաքի տարածքում կատարվել են Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից։ Եթե Կարլես Պուչդեմոնը հեռակակարգով վերընտրվի Կատալոնիայի ինքնավարության ղեկավարի պաշտոնում, Մադրիդը կպահպանի այդ տարածաշրջանի ուղղակի կառավարումն։ Այսօր Մադրիդում իշխող ժողովրդական կուսակցության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը։ Աբսուրդ է, երբ Կատալոնիայի ղեկավարի պաշտոնին հավակնում է մի մարդ, որ գտնվում է փախուստի մեջ Բրյուսելում։ Պուչդեմոնը պետք է անձամբ ներկա լինի Բարսելոնայում պաշտոնը ստանձնելու նպատակով, նշել է իսպանական կառավարության ղեկավարը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գրառումը, որով նա Facebook-ում խնդրել էր գումար հավաքել վիրավոր զինվորի վիրահատության համար, մեծ աղմուկ է բարձրացրել եւ քննադատության արժանացել հանրության մի մասի կողմից։ Շատերը նկատում են, որ քաղաքացիներից հերթական անգամ գումար հավաքելու փոխարեն նախարարը կարող էր պաշտպանության ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հորդորել կրճատել իրենց հսկայական ծախսերը, շքեղ դղյակների ու թանկարժեք մեքենաների գումարով հոգալ վիրավոր զինծառայող ների բուժման ծախսերը։ Խորհրդարանում այսօր հիշել են, Վիգեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր զբաղված է դրամահավաքով։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին պետք է ուղարկել Հայաստան համահայկական հիմնադրամ աշխատելու, քանի որ ինչ հարց առաջանում է, նա միանգամից փող է հավաքում։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, քննադատելով պաշտպանության նախարարի դրամահավաքի կոչը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը Facebook-յան իր էջում Վիգեն Սարգսյանը գրառում էր կատարել կոչանելով վիրավոր զինծառայող Ալբերտ Դալաքյանին արտերկրում բուժվելու համար հավաքել 45,000 դոլար։ Պաշտպանության նախարարը պատճառաբանել էր, թե մեջբերում եմ։ Օրենքով մենք չենք կարող փոխհատուցել արտերկրում այդ վիրահատության կատարումը, քանի որ այն հնարավոր է կազմակերպել նաև Հայաստանում։ Բայց արտերկրի կլինիկաներում, որ ունեն անհամեմատ ավելի մեծ փորձ և հմտություններ, այս հարցում Ալբերտի արագ ապակինման հավանականությունն անհամեմատ մեծ է։ Ես եմ խորհուրդ տվել ընտանիքին փորձել նման դրամահավաքի միջոցով հավաքել անհրաժեշտ գումարը։ Ես անձամբ և իմ մի քանի ընկերներ կտրամադրենք պահանջվող գումարի 45,000 դոլարի 10%-ը, գրել է Վիգեն Սարգսյանը, կոչ անելով բոլորին միանալ դրամահավաքին։
Ճիշտ կլինի, որ Վիգեն Սարգսյանին նշանակեն Հայաստան հիմնադրամում, այդ մարդը գնա իր գործով զբաղվի։ Իսկապես ցանկացած հարցի ինչ առաջանում է ՊՆ-ում, Վիգեն Սարգսյանն առաջարկում է փոխհավաքել, ինչը միանշանակ պաշտպանության նախարարի գործառույթ չէ։ Այդ խնդիրները այդպես չեն լուծում, այդ խնդիրները լուծման պետական ճանապարհներ ունեն, և պաշտպանության նախարարը երկու ոտքը մի կոշիկ դրած պիտի սեղմեր, որ այդ պետական ճանապարհները հնարավորինս բացվեին պաշտպանության նախարարության համար, ոչ թե դիմեր ժողովրդին։ Այդ Հայաստան հիմնադրամի ֆունկցիա է, գործող նախագահ թող ուղարկի այդ մարդուն այնտեղ, այդ մարդն էլ այնտեղ իրեն լավ կզգա, միգուցե այնտեղ իր աշխատանքն ավելի լավ ստացվի։
Հարի չէր մի խոսքով նախարարին պաշտպանության նման քայլով հանդես գալ։
Իհարկե, դա ակնհայտ է։
Նշենք, որ Վիգեն Սարգսյանի այս գրառումը սուր քննադատության արժանացավ Facebook-յան օգտատերերի կողմից, շատերը անթույլատրելի համարեցին պաշտպանության նախարարի այսօրինակ դրամահավաքը, հիշեցնելով, որ զինվորների բուժօգնության համար հատուկ ֆոնդ է բացվել և աշխատող քաղաքացիներից ամսական 1,000 դրամ է գանձվում։ Բացի այդ, ոմանք հակադարձում են, թե քաղաքացիներից հերթական անգամ գումար հավաքելու փոխարեն պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կարող են կրճատել իրենց շռայլ ծախսերը և թանկարժեք մեքենաներ ու բնակարաններ ձեռք բերելու փոխարեն այդ գումարներն ուղեն վիրավոր զինծառայողների բուժմանը։ Իդեպ նկատենք, Վիգեն Սարգսյանը քննարկման ընթացքում հեռացնում էր սուր, երբեմն նաև վիրավորական գրառումները, արգելափակելով նաև որոշ օգտատերերի մուտքը իր Facebook-յան էջ։ Մի դեպքում էլ պաշտպանության նախարարն ինքն էր պատասխանել վիրավորանքով, օգտատերերից մեկին անվանելով «մեջբերում եմ Բոշա»։ Ի պատասխան հնչող քննադատություններին, թե քաղաքացիներից փող հավաքելը պաշտպանության նախարարի դիազորությունների մեջ չի մտնում, Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նշեց, թե նորմալ է, երբ Վիգեն Սարգսյանը նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։
Պարոն նախարարը արել է շատ դրական քայլ, պետք է նշենք, որ պաշտպանության նախարարությունը հնարավորություն է տալիս մեր միջոցներով և Հայաստանի Հանրապետությունում մեր հարգելի զինվորի բուժզննումը և վիրահատությունը իրականացնել, սակայն հաշվի առնելով ներասնողների ցանկությունը, որոշվել է այդ վիրահատությունը իրականացնել արտերկրում, և շատ նորմալ է, որ պաշտպանության նախարարը նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Հիմա դա ընկալման խնդիր է, մեկը կարող է համաձայնել, մեկը չէ։ Ես այստեղ որևէ արտառոց բան չեմ տեսնում, առավել կարծեմ, որ պաշտպանության նախարարը հանդես եկա որպես նորմալ սրտասավ մարդ, այսինքն այնպես, որ պաշտպանության նախարարությունը իր ձեռքերը լվացել է, պաշտպանության նախարարությունը
սակայն կազմակերպությունն է, պաշտպանության նախարարությունը կամ բարեգործությամբ պետք է զբաղվի պաշտպանության նախարարը, պարոն Շարմազանը։
Պաշտպանության նախարարությունը իր լիազորությունների շրջանում պատրաստ էր օժանդակել, և քանի որ համամիտ չեն եղել նրանց ծնողները, հիմա առաջարկելա, պրոբլեմ չեմ տեսնում այստեղ։
Այսօր ավելի ուշ հրավիրած ասուլիսում խնդրին անդրադարձավ ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, Վիգեն Սարգսյանի քայլը որակելով տարօրինակ։ Ըստ Փաշինյանի, եթե փող հավաքելով զբաղվեին հասարակական կազմակերպությունները կամ ակտիվիստները, ապա դա հասկանալի կլիներ, քանի որ նրանք չունեն նման գումարներ։ Մինչդեռ այս դեպքում դրամահավաքությամբ զբաղվում է կառավարության անդամ պաշտպանության նախարարը, թեև օրենքով փող հավաքելու բոլոր լծակները կառավարությունն այսօր ունի։
Պատկերացրեք, Վաղնել Սերգ Սարգսյանը Facebook-ում գրի, որ ժողովուրդ ջան, եկեք փող հավաքենք 80-ականների զենքերի տեղը 90-ականների զենքապետ։ Եվ ասենք մեկ էլ պաշտպանության նախարարը ասենք դրամահավաք սկսի զինվորների համար ասենք սապոգներ առնելու հարցով։ Կարծում եմ առնվազն պատեհ չի։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև անընդունելի որակեց Facebook-ում ծավալված քննարկման ընթացքում Վիգեն Սարգսյանի կողմից օգտատերերի հասցեին արված վիրավորական գնահատականները, մտահոգիչ համարելով պաշտպանության նախարարի իմպուլսիվ պահվածքը։
Վիգեն Սարգսյանը Բաղրամյան 26-ում նուրբ կարգավիճակում աշխատելով զսպված, հավասարակշռված, խելամիտ մարդու իմիջեր ստեղծել, չգիտեմ ինքն էր ստեղծել, թե իր համար էր ին ստեղծել, բայց այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեսանք, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ և դա մտահոգիչ է մանավանդ, եթե հաշվի առնենք, որ գործ ունենք պաշտպանության նախարարի հետ, այսինքն իմպուլսիվ, այդպես տան նստես, գրես այս մի բան, մեկը ինչ-որ բան գրի, գրես, չգիտեմ, տարօրինակ է։
Վիգեն Սարգսյանին ուղված քննադատությունների ալիքն այսօր իր վրա փորձեց վերցնել հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սերյան Սարոյանը, հորդորելով նախարարին քննադատելու փոխարեն օգնել, աջակցել, շեշտելով առաջիկա 7 տարիներին պաշտպանության նախարարը լինելու Վիգեն Սարգսյանը։
Մեր ժողովուրդը, որ մեկ իր պաշտպանության նախարարին բոշանվի, այդ եղավել երկիր, այլ բանակ։ Արեք բանակին արգենք, 100 անգամ ասել եմ, խնդրել եմ ձեզ, բերեք, թողեք, տենանք այս մարդուն նոր նշանակած նախարար, մի տարի չկա, 7 տարվա էլ ծրագիր է, գրա որ պետք է ասենք մեր բանակը զորացնի, չէ՞, փոխանակ սաղս օգնենք, հիմա գերենք այս տղու հետից, այնքան կանեք միջով զզվի այդ մարդը չաշխատի, լավ պաշտպանության նախարարին չենք վախում, կաթողիկոսի չենք վախում, գոնե ասես վախենան, կարա, դա չի կարելի։ Վիգեն Սարգսյան 7 տարի բանակի պաշտպանության նախարարն է, արդեն մարդը ծրագիր կրել նստավերին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այս պահին բանակին առնչվող վերջին վիճահարույց խնդիրները քննարկում են իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանը եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Ալիկ Ավետիսյանը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Ուղիղ եթերը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքեջում, ավելի ուշ մենք կներկայացնենք այդ հաղորդումից մի փոքր հատված։ Շառնակենք թողարկումը։ Խորհրդարանը հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է հանրային լսումներ անցկացնել այս տարվանից ի վեր նոր թափով սկսված գնաճի վերաբերյալ։ 2018 թվականի առաջին քառորդայի օրակարգին անցնելուց առաջ հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորները թանկացումներին անդրադարձան, շեշտելով լսումները ուշացած են դեռ անցած տարի, երբ իշխանությունը չանցալով իրենց մտահոգություններին անցկացնում էր հարկային նոր օրենսգիրքը, որը նախատեսում էր ակցիզային հարկի եկամտահարկի բարձրացում, հարկային բերի ծանրացում թե գործարարների թե աշխատողների համար, արդեն պարզ էր, թե հունվարի 1-ից ինչ է լինելու։ Այժմ էլ կոնկրետ գործողություններով գնաճի դեմն առնելու փոխարեն իշխանությունը լսումներ է կազմակերպում։ Ուշագրավ է, որ արդեն այս շաբաթ, այս ուրբաթ օրը ընդդիմադիր ելքը բողոքի երթ է նախաձեռնել և վստահ է, որ իշխանությունները փոփոխությունների կգնան միայն եթե փողոցային պայքար սկսվի։ Կարտեն Ասլանյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի առաջարկից օրեր անց ազգային ժողովը որոշեց լսումներ անցկացնել թանկացումների հարցով։ Ուրբաթ նախագահականում հյուրընկալելով ազգային ժողովի խորհրդի անդամներին, բացառությամբ ընդդիմադիր ելքի ներկայացուցչի, նախագահն ասել էր, թե գուցե արժե խորհրդարանական լսումներ կազմակերպել, որպեսզի հարցը հանգամանորեն հրապարակավ քննարկվի և մարդիկ տեսնեն իրողությունները։ Այսօր արդեն հերթական քառորդայի մեկնարկին ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարեց, որ իր նախաձեռնությամբ հունվարի 23-ին խորհրդարանի նիստերի դահլիճում հրավիրվում են լսումներ, առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները և գնաճը մեղմելու հնարավորությունները թեմայով։
Հաշվի առնելով հասարակական և քաղաքական շրջանակներում առանձին ապրանքների գնաճի հետ կապված մտահոգությունները, ինչպես նաև այս հարցի առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկները,
ընդդիմադիր ելքը, որ այս ուրբաթ ընդդեմ թանկացումների բողոքի երթ է անցկացնելու, հայտարարեց, թե խորհրդարանական լսումներ անցկացնելն անիմաստ է, Էդմոն Մարուկյանի խոսքով մնացել է միայն փողոցային պայքարի տարբերակը։
Անիմաստ է կազմակերպելը, պարոն Բաբլոյան, որովհետև դա դուրս է գալիս, որ գազը բաց թողալու ինչ-որ միջոցառում է լինելու, միջդեռ պետք է հրատապ հարկային օրենսգիրքը մտցնել խորհրդարան և համապատասխան փոփոխությունները կատարել։ Այնպիսի տպավորություն է բոլոր այս քննարկումների արդյունքում, որ իբր թե հանրապետական մեծամասնությունը և իշխանությունները նոր են իմացել, որ այսպիսի թանկացումներ կան, և իրենք ամեն բան ուզում են անել, որ դրա դեմն առնեն։ Երբ որ
սեղմված գազի ակցիզային հարկը 8000 դրամից դարձնում էիք 25000 դրամ, 3 անգամ թանկացնում էիք, այդ պահին չէիք մտածում, որ թանկացումները ունենալու է դոմինոյի էֆեկտ, շղթայական էֆեկտով թանկանալու է։
Մարուկյանը խորհրդարանին հիշեցնում էր, որ իշխող մեծամասնությունը մերժել է ելքի օրենսդրական նախաձեռնությունները հարկային ոլորտում։
Եվ դուք ուզում եք գալ եւ ինչ որ իմաստուն դեմքերով այստեղ հայտարարել, որ գիտեք ինչ կա, բան, մենք հիմա քննարկենք, պետք է մեղմել, ի՞նչն եք ուզում մեղմել։
Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունների նախաձեռնած խորհրդարանական լսումները կապեց իրենց բողոքի ակցիայի հետ։
Տեսեք ժամանակացույցը ոնց են դրել, այդ երթը լավ ստացվի, շատ մարդ դուրս գա փողոց, այդ միջև լսումները ժամանակ ունենան, եթե այս սցենարով գնա, գան այդ լսումները, ասեն վերջում, ասեն դե հա, թանկացում կա, կնայենք, կտեսնենք մյուս տարի, ամառը գառնանա, աշնանը եւ այլն։ Մենք ես ենք ասում, շատ պարզ տրամաբանություն է, եթե ուզում եք գնաճը կանգնի, ժողովուրդ ջան, պետք է դուրս գալ փողոց։
Արաբաբլոյանին սակայն փողոցային պայքարի միտքը դուր չեկավ։
Ոչ թե գնալ հարցի քննարկումը տեղափոխել դեպի փողոց, որտեղ որ ամբողջը միանշանակ է հարցի լուծում չի կարող տալ, այսինքն կոչանել ուժային ճանապարհով ազդեցություն, այլ գնալ ժողովրդավարական ճանապարհով կազմակերպել խորհրդանական լսումներ։
Լսումներին վերապահումովը վերաբերվում ընդդիմադիր մյուս ուժը, ծառուկյան խմբակցությունը, Վարդան Բոստանջյանը դրանք ձևական որակեց։
Գալաշկան դնելու համար նախագահ առաջարկություններ ներկայացրեց, այդ առաջարկությունները որևէ մեկը չեմ նկատում, որ մի բան անելու է։
Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած խմբակցությունը նաև գնաճի հետևանքները մեղմելու համար այսօր պնդեց օրենսդրական իր նախաձեռնությունը, մինչև 150,000 դրամ ստացողների հունվարի 1-ից գործող 23% եկամտահարկն իջեցնել 21-ի, իսկ 150-ից 300,000 դրամ ստացողների համար հունվարի 1-ից գործող 28%-ը նորից դարձնել 26%։ Միքայել Մելքումյանը հիշեցրեց, այս տարի թոշակ ու աշխատավարձ չեն բարձրանալու։
Պետք է ժողովրդին շանս տալ, որպեսզի ժողովուրդը շնչի։
Նախկին վարչապետ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի հակադարձումը հարուցեց ընդդիմադիրների զայրույթը։
Եթե այս օրենսդրական նախաձեռնությունը մենք դնում ենք շրջանառության մեջ, շահը տարբերությունը 300,000 ստացողի համար կազմում է 3,200 դրամ օրական 100 դրամով։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, օրական 100 դրամ եկամուտն ավելացնելով մենք այդ ընտանիքի գնաճին դիմագրավելու կարողությունը իրականում ավելացնում ենք։
Եղած լուծումները իրավունք ունեք նսեմացնելու, 100 դրամն էլա փող, 3000 դրամն էլա փող, 615000 աշխատող ունենք, որից 553000-ը ստանում են միջև 150000 դրամ աշխատավարձ։ Ուրեմն մենք ունենք աշխատող աղքատներ, բարի եղեք, թվերը ճիշտ ներկայացրեք։
Ելքից Արարատ Միրզոյանը նվազագույն սպառողական զամբյուղը հիշեցրեց Խոսրով Հարությունյանին։
56000 դրամի կարգի թիվ է, իսկ նվազագույն պարենային զամբյուղը 32000-ի։ Այսինքն եթե նույնիսկ 3000-ի մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք այդ զամբյուղի 10%-ի մասին, սա շատերի համար էական ռեալ թիվ է։
Գլխադասային հանձնաժողովում Ծառուկյան Դաշինքի այս նախաձեռնությունը բացասական եզրակացություն էր ստացել։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը ձեռնպահ քվեարկությամբ թույլ չտվեց, որ նախագիծը լիագումար նիստի օրակարգ ընդգրկվի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, հարցին իշխանությունները կանդրադառնան, թե ինչպես չմանրամասնեց։
Կառավարությունը եւ խորհրդանական մեծամասնությունը մեկ թիմ են եւ նրանք քննարկումների արդյունքում են այս որոշումները կայացնում եւ մոտ ժամանակներից եկամտահարկի մասին մենք կունենանք փաթեթ, որտեղ բովանդակային քննարկում կազմակերպենք եւ գլոբալ փոփոխությունների կգնանք եւ մենք դեմ ենք կոսմետիկ փոփոխություններին, որը արդյունք չի կարողանում տալ։
Ցանկություն քվեարկություն։ Կոմ 33 դեմ չկա, ձեռնպայություն չորս որոշումը չի ընդունվել։
Այս ամենը ցույց է տալիս մի բան, որ հարկային բեռը թեթևացնելու առումով խորհրդանական մեծամասնությունը ոչ մի զիջման չի գնալու եւ չի գնալու մեր համոզմամբ այնքան ժամանակ, քանի դեռ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ փողոցներում չեն պահանջում այդ հարկային բեռի թեթևացումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess->
Ուշագրավ է, որ թեև քաղաքացիները դեռ անցած տարեվերջից խանութներում ու շուկաներում նկատում էին գնաճը օրեցօր ավելի մեծ գումար թողնելով մթերային նույն զամբյուղի համար, պաշտոնական վիճակագրության մեջ այն արտացոլված չէր և մինչև նոյեմբեր անգամ 1% չէր հասնում։ Ինչպես է ստացվում, որ քաղաքացիները նկատում են գնաճը, իսկ պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ։ Պարզվում է, վիճակագիրները միջինացված ցուցանիշ են ներկայացնում, լայն սպառման թանկացած ապրանքները համադրելով քիչ սպառվող էժանացած ապրանքների հետ։ Ոլորտի փորձագետները սեփական հաշվարկներն ունեն, նրանք կարծում են, գնաճի իրական պատկերը պաշտոնական թվերից դուրս է մնացել։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
2017 թվականին պաշտոնական տվյալներով գնաճը էական չի եղել։ Մինչդեռ իրականությունը ըստ մասնագետների պաշտոնական թվերից դուրս է։ Գաղտնիքը հաշվարկի ձևի մեջ է։
Տոկոսը մենք քիչ-քիչ երևի ցույց տալի, բայց ամեն դեպքում զգալի է, այդ կամած-կամած կաթիլի պես կաթում։
Տատիկ եմ, օրեգան իմ հացսան։ Այդ թանկացմանը չեմ էլ հետևում։
Հատկապես միսը, կարակը, դրանք եմ նկատել։
Մենք մի կերպ երևի յոլագը գնանք, բայց թոշակառուները ոնց պետք է առնեն այդ ապրանքները։
Բարձրացել եմ
միանշանակ։
Կարակը, պանիրը, բոլորն է բարձրացել են, այս բան չկա, որի չենա։
Որպեսի նման հարցեր գինը բարձրանումա չի բարձրանում, եթե ժողովուրդը լավ աշխատանք ունենար, այդ 10% 10 դրամը ժողովրդի աշին չէր էր։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հայտարարում է, որ 2017 թվականի նոյեմբերի դրությամբ գնաճը 1% էլ չի հասնում, այն կազմել է 0.8%։ Այս հաշվարկը կատարվել է 450-ից ավելի ապրանքների և ծառայությունների գների փոխլրացմամբ։ Ըստ այդ ցանկի, օրինակ խոզի մսի գնի 40% բարձրացումը կարող է կոմպենսացվել խառը կանաչու գնի 27% իջեցմամբ։ Արդյունքում վերջնական հաշվարկում գնաճը էական չէ։ Թղթի վրա ամեն ինչ նորմալ է, բայց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով ակնհայտ է, որ սոցիալական տարբեր խմբերի վրա ազդեցությունը տարբեր է։
Մարմիններ կան, որ ամեն ինչ հիմնավորում են, ինչ որ կատարում է, միակ նպատակ ոնց որ պետք է լինի հիմնավորումը։ Թվաբանության մեջ չեն լուծումները։ Նույնը բանը իշխանությունը պետք է լինի այնպիսին, որ փորձի ներկայացնել, մեկնաբանել և փորձի նաև ծրագրեր մշակել և հետագայում իրագործել։ Եվ ոչ թե այսպիսի անպատասխանատու կեցված կընդունել, հա։
Նույն պաշտոնական թվերով, օրինակ, կարակը թանկացել է 40%, փոխարենը հեռախոսի նորոգումը 15% էժանացել է, թանկացել է կարտոֆիլը 29%, փոխարենը հատակի ծածկն է 4% էժանացել։ Այս ցանկը կարելի է շարունակել, մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հաշվարկի այս ձևը ամբողջ աշխարհում է կիրառվում, իսկ մեթոդաբանությունը մշակվել է արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ հակադարձում է, տարբեր երկրներում նաև կարևորագույն ապրանքների գնաճի հաշվարկներ են արվում, մինչդեռ Հայաստանում նրա կարծիքով դա չեն անում, քանի որ հուսադրող պատկեր չի ստացվի։ Փոխարենը տնտեսագետը ինքն է մոտավոր հաշվարկներ արել։ Ըստ այդմ ամսվա ընթացքում հաճախ գնվող 50 ապրանքների մասով գնաճը նվազագույնը 15% է։
Ինձ համար չի հետաքրքրում, թե հատակի կամ տանիքի գինը ինչպիսին է, ես գնում եմ շաբաթական մի քանի անգամ կարտոֆին եմ առնում, կամ ձու եմ առնում, կամ բանջարեղենի արտեսականը եմ առնում, կամ կարակ, եւ միս էս ամեն անգամ տեստում եմ, հաշվում եմ առնում, հիշում եմ միշտ նախկինը միշտքանը, եւ իմ մոտ ասոցացվում է, որ կարտոֆիլի գինը բարձրացավ, կարակինը բարձրացավ, մսինը բարձրացավ, ձուն բարձրացավ։
90-ականներին Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Բագրատ Ասատյանի կարծիքով էլ միայն վերջին 4 ամիսներին աղքատները 10%-ով ավելի են աղքատացել, իսկ աղքատության մակարդակն էլ 5-ից 6%-ով աճել է։
Մենք ամենաաղքատն ենք տարածաշրջանում, մենք ավելի աղքատ ենք, քան վրացին, մենք ավելի աղքատ ենք, քան Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պարսկաստանը։ Սենց բան պատմականորեն չի եղել։ Եվ սա այո, մեր թարապանց իշխանությունների այդ իշխող կուսակցության ամենամեծ ձեռքբերումն էր։ Սրանից ավելի լավ արդյունք որը հատվածում իրենք չեն ունեցել։
Ասատրյանի խոսքով միայն նախորդ տարվա վերջին 3 ամիսներին սննդամթերքը 9.1%-ով թանկացել է, իսկ հունվարից էլ թանկացումների նորալիք է սկսվել, որի հաշվարկները դեռ չկան։ Տնտեսագետի կարծիքով նպատակային սոցիալական քաղաքականություն է պետք, մինչդեռ ինքը միայն աղքատները միշտ չեն ուտում, ոչի ելույթներ է լսում։
Գիտեք ինչն է ամենաշատ հուզում եւ զայրացնում։ Իշխանության այսպես բութ տարբերությունը այս երևույթի նկատմամբ։ Հրապարակում են ու կարծես մանը հասարակությունը պետք է ընդունի եւ այլ եւ այլ։ Ոչ, սիրելիներս, իշխանության պարտքն է, պարտավորությունն է նախ երևույթը ներկայացնել, երկրորդը միջոցներ ձեռնարկել։
Բագրատ Ասատրյանի տպավորությամբ իշխանությունը միայն մեծահարուստների համար է գործում։ Առաջիկայում կենսաթոշակի եւ աշխատավարձի բարձրացում նախատեսված չէ, հիշեցնում է նա։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրեակատարողական վարչությունը չի պատրաստվում բավարարել Սասնածրերի հացադուլ հայտարարած անդամների պահանջները։ Այժմ միայն Սմբատ Բարսեղյանն է շարունակում հացադուլը, նա արդեն 26 օր է հրաժարվում է սննդից, պահանջելով Նուբարաշենից տեղափոխել համեմատաբար լավ պայմաններ ունեցող Արմավիրի բանդ։ Նույն պահանջով հացադուլ էր հայտարարել նաև Արմեն Բիլյանը, սակայն ուրբաթորը նրա առողջական վիճակը վատթարացել էր, նա տեղափոխվել էր դատապարտյալների հիվանդանոց, ստիպված լինելով նաև դադարեցնել հացադուլը։ Բիլյանը, սակայն, իր պահանջներից չէր հրաժարվել։ Սասնածրերի այս երկու անդամները մեղադրվում են նաև ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին ոստիկանների սպանության մեջ։ Պաշտպանները մտավախություն ունեն, որ Նուբարաշենում Բիլյանն ու Բարսեղյանը խոշտանգումների են ենթարկվում։ Նաև Բուլղադարյանին լսենք։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու գործով մեղադրյալ Սասնածրերի անդամ Արմեն Բիլյանի առողջական վիճակը հացադուլից հետո բավարար է գնահատվում, Ազատությանն ասաց նրա հանրային պաշտպան Արմինե Ֆանյանը։ Նա այսօր է տեսակցել դատապարտյալների հիվանդանոցում հացադուլից հետո վերականգնվող պաշտպանյալին։
Այժմ նրա մոտ առողջական ռեաբիլիտացիայի շրջան է, բնականաբար այդքան քաղցած մնալուց հետո հիմա հատուկ սննդակարգով փորձում են նրա օրգանիզմի այդպես ֆունկցիոնալ որոշ հատկանիշներ, հա, կարգի գցել, այսպես ասած, այսօր է մի փոքր կարողացել սնվել, վիճակը այս պահին կայուն է, բայց դեռևս թույլ է, գլխապտույտով էր եկել ինձ հետ տեսակցելու, այս պահին մեզ համար գլխավորը իր առողջական վիճակն է, մի շարք հետազոտություններ են իրականացվել, ասեց իր նկատմամբ սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, հոգերի հետազոտություն, ֆլուորոգրաֆիկ եւ այլն, արյան նմուշներ են վերցրել համապատասխան հետազոտությունների համար։
Բիլյանը հացադուլի մեջ էր դեկտեմբերի 19-ից 25 օր եւ այն դադարեցրեց անցած ուրբաթն ու Բարաշենի բանտից դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո։ Նրա պաշտպանն ասաց՝ Բիլյանի պահանջը տեղափոխվել Արմավիրի բանտ ուժի մեջ է։ Շեշտեց, հացադուլից դուրս եկավ, քանի որ առողջական վիճակը վատթարացել էր եւ նա բանտում ուշագնացեր եղել։
Միանշանակ պահանջը մնում է ուժի մեջ, պարզապես այստեղ բոլոր բժշկական հետազոտություններն անցնելուց հետո, եթե տեսնենք, որ լրացուցիչ զնությունների մեր կողմից հրավիրված մասնագետների կողմից նրա զննելու անհրաժեշտություն չկա եւ այլն, նոր արդեն միջոցներ կձեռնարկենք, որպեսզի նրա տեղափոխումը Արմավիր քրեակատարական հիմնար կազմակերպի։
Բիլյանը բողոքի ծայրահեղ այդ քայլով պահանջում էր իրեն տեղափոխել Նուբարաշենից համեմատաբար լավ պայմաններ ունեցող Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, պնդելով, որ Նուբարաշենի խցերում անմարդկային պայմաններ են, դրանք խոնավ են, գերբնակեցված են եւ ցուրտ։
Փաստորեն քրեակատարական վարչությունը իր տարածած հաղորդագրություններում հակասում է ինձ ուղարկած գրություններին իր, դրանցից մեկի համաձայն կոնկրետ Արմեն Բիլյանի 16-րդ խցում պահվում է 10-ից 12 հոգի։ Բոլորն էլ գիտեն, որ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկի խցերը նախատեսված են մոտ 6 հոգու համար, եւ այն, որ խցերը գերբնակեցված չեն, մեղմ ասած իրականությանը չի համապատասխանում, ցանկացած դիտորդական առաքելություն իրականացող ցանկացած կազմակերպություն իր հաշվետվություններում դրան անդրադարձել է։
Բիլյանի հանրային պաշտպանն ասաց, նա որոշ հետազոտություններ է անցել եւ դրանց պատասխանը ստանալուց հետո արդեն կքննարկի նրան քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու անհրաժեշտության հարցը։ Մինչ Արմեն Բիլյանը բուժում է ստանում, զինված խմբի մեկ այլ անդամ Սմբատ Բարսեղյանը արդեն 26 օր է նույն պահանջով շարունակում է հացադուլը Նուբարաշենի բանտում։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գորգ Ղլեչյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ Սմբատ Բարսեղյանի առողջական վիճակը բավարար է եւ նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Գորգ Ղլեչյանը այսօր կրկին հայտարարեց, որ Նուբարաշենի եւ Արմավիրի բանտերում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու պայմանները նույնն են, իսկ այն առողջական խնդիրները, որոնք լուծելի չեն քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասերում, կարող են լուծվել միայն դատապարտյալների հիվանդանոցում կամ քաղաքացիական բուժական հաստատություններում։ Դիտարկմանը թե Սասնածրերի անդամները ոչ թե առողջական խնդիրների համար են ուզում տեղափոխվել Արմավիրի բանտ, այլ Նուբարաշենի վատ պայմաններով եւ գերբնակեցված խցերի պատճառով, Խլեչյանն ասաց, Նուբարաշենում պայմանները վատ չ են եւ սասնածրերի պահանջան հիմն է։
Որոշել են երկնակերպած արդեն բավական տևական ժամանակ։
Մարտիրյանունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներն այսօր տեսակցել են սասնածրերի անդամներ Արմեն Բիլյանին, Սմբատ Բարսեղյանին, Արայիկ Խանդոյանին, ստուգել նրանց պահման պայմաններն ու առողջական վիճակը։ Այլ մանրամասներով ոմբուդսմենի գրասենյակը դեռ չի հաղորդում։ Սասնածրեր զինված խումբը 2016-ի հուլիսի 17-ին գրավեց ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը, պահանջելով նախագահ Սերժ Սարգսյանին հրաժարական ներկայացնել, ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդանի կալանավորված առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանին եւ զիջումներ չանել Ղարաբաղի հարցում։ 31 հոգանոց զինված խումբը 15-ով շարունակ գրաված պահեց ոստիկանության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան մահացավ։ Ոստիկաններ Արթուր Վանոյանի, Գագիկ Մկրտչյանի եւ Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ մեղադրվում են Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում քննարկվում են բանակին առնչվող խնդիրները, իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանը եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Ալիք Ավետիսյանն Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում են։ Կարող եք միանալ այս հաղորդմանը եւ հետեւել ուղիղ եթերում, մենք այժմ առաջարկում ենք փոքր հատվածում կնդրել։
Նպատակը բարի նպատակ ունի, դրա մասին երկու խոսք լինել չի կարող, եւ ես կարծում եմ, որ քննադատողների սիրտը պակաս չի ցավում, քան պաշտպանության նախարարի եւ մյուսների։ Խնդիրն այստեղ այլ է։ Ուղղակի գիտեք, մենք կարծես թե չենք գիտակցում, եւ ցավոք սրտի տողներից պաշտպանության նախարարը կարծես նույնպես չի գիտակցում, որ մենք պետություն ենք, որովհետեւ սա նշանակում է պետական ծառայության, այն դեռ այնպիսի ծառայության, ինչպես են զինվաճույլ ծառայած եւ ծանր վիրավորում ստացած զինվորականին, պետությունը չի կարողանում նրա առողջության հարցը լուծել ֆինանսապես, չի կարողանում։ Սա ես չգիտեմ ինչ բացատրություն ալ ծառայության, ասրանից բացատրություն չունեմ, ուղղակի չունեմ անկեղծ ասում։ Եւ եթե խոսքը
բայց բացատրությունները ընթերցել եք,
չէ՞։ Այո, դա նրանց ինձ համար բացատրություններ չեն։ Ես անկեղծ ասում, ինձ համար բացատրություն չէ, որովհետեւ պետությունը պարտավոր է, ուղղակի պարտավոր է, հնարավոր է, ես չեմ պատկերացնում որևէ քաղաքակից պետության մեջ, որ զինվորական ծառայության անցած մարդը ծանր վիրավորում ստանա եւ պետությունը նրան անտեսի եւ պետությունը կոչանի, որ մարդիկ դրամա հավականեն։ Գուցե, չգիտեմ, այդպիսի բան ինչ որ հետամնաց երկրներում, այդպիսի աղքատ երկրներում, կամ ինքեն են աղքատ երկրից ցավոք սրտի, չնայած այդ աղքատությունն էլ շատ լավ վերել են այդպիսի օրինակը, այդ շեքեղ մեքենաները եւ մյուս կողմից այդ աղքատությունը, որը բոցր բարձրացած մեկը մյուսին չի բռնում։ Սա մեկ, երկրորդը, գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, օրենքին հղում է արվում։ Ես անկեղծ եմ ասում, մի կողմ թողնեք այս ողբերգական վիճակը, որ եղել է այս դեպքը, գիտեք, մի փոքր իմ ծիծաղն է գալիս, կարծես մենք իրավական պետության մեջ ենք ապրում եւ ամեն ինչ օրենքով է, կարծես թե
այսքան դեպքում էլ պետք է շրջանցվեր։
Ոչ թե շրջանցվեր օրենքը, այլ նախ օրենքը այնպեսի պիտի լիներ, որ դա լուծումը ստանա, եւ երկրորդ շատ արագ կարելի էր մի ինչ որ ձեռք գտնել օրենքի շրջանակներում այդ հարցի լուծում տալու համար, եւ ավելին ասեմ, կներեք, մենք բազմիցս լսում ենք եւ կառավարության եւ նախագահի կողմից, պահուստային ֆոնդից, նրանց անձնական միջոցներից եւ այլն, բարձր հովանու ներքո այսինչ այնինչ համերգը կազմակերպելը։ Մենք բազմիցս լսում ենք, թե ինչպես են մրցանակներ ստանում տարբեր ազնվորություններ եւ ինչ գումարներ են այդ մրցանակները, նաեւ միջազգային մրցանակներ։ Ուրեմն այդ զինվորի համար այդ պահուստային ֆոնդից կամ ինչ-որ մի տեղից այդպիսի գումարներ չկային, ինձ չեն կարող հավատացնել ոչի բան։
Շատ լավ։
Այն իրավական դաշտը, որ այս պահին մենք ունենք, ըստ էության մեզ հնարավորություն չէր տալիս լիարժեք կերպով պայման ստեղծել, որպեսզի կոնկրետ նշվածին ծառողի մասով եւս իրականացվեր համապատասխան գործընթացը, այսինքն կազմակերպվեր բուժումը արտերկրում։ Իհարկե, պարոն Իշխանյան շատ ճիշտ նշեց, որ ցանկությամբ մենք պետք է հնարավորինս ամեն ինչ անենք, իրավական դաշտը պետք է այնպես մշակվել, որ մենք նաև կարողանանք հետագայում նմանօրինակ դեպքերից խուսափել, որ պետությունը ինքս ստանձնի պարտավորություն եւ այլն, բայց եկեք մի փոքր հետ գնանք եւ հիշենք, թե ինչպես մեր քաղաքացական հասարակության շերտերը սկսեցին արձագանքել հենց նույն 1000 դրամների այսպես կոչված օրենքի վերաբերյալ այդ քննարկումներին, բազմաթիվ շարարկումներ եղան եւ այսօրվա դրությամբ շատերը արդեն կարծում են, որ օրենքը եւս սկսում են համոզվել, որ իրականում այս օրենքի ընդունումը իր մեջ հստակ կոնկրետ նպատակ է պարունակում, եւ կոնկրետ նպատակը հետագայում նմանօրինակ դեպքերի բացառումն է։ Երկրորդը, եթե մենք փորձենք այս դեպքի վրա տարածել, այսինքն հիմնադրամը ընդհանուր կանոնից բացառություն կատարել, պետք է ձեզ ասեմ, որ ցավոք սրտի ունենք բազմաթիվ նմանօրինակ դեպքեր, որոնք ևս լուծման կարիք ունեն, գտնվում են պաշտպանության նախարարության, այսպես ասած, հոգատության ներքո, բայց այս պահին հնարավորությունները չեն բավարարում։ Երրորդ գործոնը, որ պետք է հաշվի առնենք, դա այն էր, որ իրականում այս դեպքի հետ կապված մենք նաև հնարավորություն ունենք տեղում կազմակերպել բուժում։ Ուղղակի կոնկրետ այս բուժման տեսակը, եթե մեր մոտ նախատեսված է, բնականաբար մենք չենք կարող օրենքը կամ կառավարության պատասխան որոշումը շրջանցելով պայման ստեղծել, այս դեպքում մենք անարդար վերաբերմունք կդարձավորվում է այլ զինծառայողական նկատմամբ, ովքեր ևս նույն կատեգորիայի մեջ են։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Իրան փոփիչ ասուլիսում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան բանակցություններին, նշելով, որ խնդիրը հնարավոր չէ կարգավորել մեկ փաստաթղթով և որ անհրաժեշտ է փուլային մոտեցում։ Լավրովի այս հայտարարությունն արդեն իսկ մեկնաբանել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Արմեն պրեսի հետ զրույցում, նշելով, որ խոսքը փաթեթային լուծման մասին է փուլային իրականացմամբ, ինչի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ հայտարարել են համանախագահ երկրները։ Ազաբաբայանն է պատմում.
Մեկ փաստաթղթով Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չի կարգավորել, անհրաժեշտ է փուլային մոտեցում։ Այսօր ամենամյա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ամեն տարի հունվարին Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ամփոփում է անցած տարին և ներկայացնում նոր տարվա առաջնայնությունները Ռուսաստանի համար արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Այսօր ամենից շատ Լավրովը խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից և երկու միջուկային գերտերությունների տարաձայնությունների մասին՝ Սիրիայի, Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի և Ուկրաինայի հարցերում։ Միակ հակամարտությունը, որտեղ Մոսկվան և Վաշինգտոնը գոնե պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակով տարաձայնություններ չունեն, Ղարաբաղյան խնդիրն է, և այսօր սա թերևս միակ հարցն էր, որի շուրջ խոսելիս Լավրովը օգտագործել է Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգներն ունեն ընդհանուր մոտեցում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են։ Ասուլիսին Լավրովն այսօր մասնավորապես ասել էր.
Предпринимали интенсивные усилия за последние годы, чтобы, обобщив все позиции сторон,
մենք տարբեր ինտենսիվ ջանքեր են գործադրել, կողմերի դիրքորոշումներն են ամփոփել, փորձել ենք առանձնացնել այն կետերը, որոնց շուրջ դիրքորոշումները համընկնում են, եւ միաժամանակ փորձել ենք հուշել այն փողզիչումները, որոնք կարող են բերել ընդհանուր հայտարարի այն հարցերում, որոնց շուրջ հակամարտող կողմերը ունեն տարբեր մոտեցումներ, ասել է ասուլիսին Լավրովը, հավելելով. Խնդրի կարգավորման կոնկրետ ծրագրեր Ռուսաստանը չի կարող ունենալ, քանի որ այն կարող են կարգավորել միայն հակամարտող կողմերը։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ամեն հնարավոր բան անում են խնդիրը կարգավորելուն ուղված պայմաններ ստեղծելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների բոլոր առաջարկները հակամարտող կողմերն ունեն։ Կողմերը գիտեն, թե ինչ են մտածում համանախագահները, բայց որոշումը հակամարտող կողմերը պետք է կայացնեն։ Մենք ակնկալում ենք, որ դրական ազդանշաններ կստանանք երկու կողմերից էլ։ Լավրովը հավելել է նաև, որ համանախագահների կարծիքով կարևոր է, որ այսօր հակամարտության գոտում հանգիստ լինի, որպեսզի հնարավոր լինի անցնել քաղաքական կարգավորման։
Эту проблему вот в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход. Поэтапный подход, который будет отражать.
Մեկ փաստաթղթում այս խնդիրը հնարավոր չէ կարգավորել, անհրաժեշտ է փուլային մոտեցում, մոտեցում, որը հաշվի կառնի այն հարցերի շուրջ համաձայնեցումը, որը հնարավոր է արդեն այսօր, և աշխատանքներն այն հարցերի շուրջ, որոնք պահանջում են հավելյալ քննարկում, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Լավրովի այս հայտարարությունը, Արմեն պրեսի հետ զրույցում նշել էր. «Խոսքը փաթեթային լուծման մասին է, փուլային իրականացմամբ, ինչի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ հայտարարել են համանախագահ երկրները»։ Ավելի վաղ 2017-ի դեկտեմբերին Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում լուրջ առաջխաղացում դեռ չկա։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի ամփոփիչ ասուլիսին, որի մեծ մասն, ինչպես արդեն ասացի, նվիրված է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Ընդհանուր տրամաբանությունը հետևյալն էր. Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը հասկանում են, որ կորցնում են դիրքերը աշխարհում, և խանգարելով Ռուսաստանին փորձում են պաշտպանել այդ դիրքերը։ Նախ Իրանի մասին։
То, что пытаются сделать Соединенные Штаты, это, по сути дела, изменить текст договоренности, включив в нее вещи, которые будут абсолютно неприемлемыми для Ирана
и мы не будем их поддерживать.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունների նպատակը Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի տապալումն է, հայտարարել էր այսօր Լավրովը հավելելով. ԱՄՆ նախագահի այդ հայտարարությունները չեն նպաստում կայունացմանը եւ լավատեսություն չեն ներշնչում, այնինչ ուզում է այսօր անել Վաշինգտոնը՝ նստայության փոխել պայմանավորվածության տեքստը, ներառել այդ տեքստում կետեր, որոնք ընդունելի չեն Իրանի համար, եւ մենք Վաշինգտոնին այս հարցում չենք աջակցելու։ Մոսկվան Լավրովի խոսքով խորը տարաձայնություններ ունի Վաշինգտոնի հետ Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության հարցերում, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման եւ Սիրիական հարցում։ Դիվանագետը մասնավորապես հայտարարել է, որ այսօր էլ, ինչպես եւ նախկինում, Միացյալ Նահանգները ուզում են մասնատել Սիրիան եւ հեռացնել Ասադին։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, Լավրովն այսօր անդրադարձել էր Բուդապեշտյան համաձայնագրին, նկատելով, որ Մայդանով Ուկրաինան խախտել է այդ համաձայնագիրը, իսկ Ռուսաստանը ոչ, քանի որ միջուկային զենքով Ուկրաինայի վրա չի հարձակվել, եւ Մոսկվան հարգում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը իր այսօրվա սահմաններում առանց ղրիմի։ Եվ ընդհանրապես Լավրովի խոսքով, եթե արևմուտքը չներկայացնի ուկրաինական ճգնաժամը Ռուսաստան արևմուտք տարաձայնությունների ներքո, ուկրաինական ճգնաժամը շատ ավելի ձյուրին կլինի կարգավորել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի 6 տարվա ազատազրկման դատավճռին արձագանքել է պաշտոնական Բրյուսելը, մտահոգություն հայտնելով Ադրբեջանում ազատ խոսքի վիճակի վերաբերյալ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի ազատազրկման դատավճիռը լրջագույն հարցեր է առաջացնում Ադրբեջանում հիմնահար ազատությունների, այդ թվում ազատ խոսքի և իրավական գործընթացների հետ կապված։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Բրյուսելից հնչող այս հայտարարությունը հաջորդում է հունվարի 12-ին ադրբեջանական դատարանի կողմից Աֆղան Մուխտարլիին 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վճռին, սահմանապորինի հատելու և Մաքսանենք ճանապարհով դրամական միջոցներ փոխադրելու մեղադրանքներով։ Արևմտյան երկրներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները խստորեն դատապարտել են Ալիևի վարչակազմի որդեգրած իշխանություններին քննադատող կամ կառավարության գործունեության օրինականությունը կասկածի տակ դնող անձանց պատժելու քաղաքականությունը։ Վրաստանում Մուխտարլիի ենթադրյալ առևանգումը և Ադրբեջանում նրա կալանքն ու դատական հետապնդումը պետք է մանրակրկիտ և թափանցիկ հետաքնվեն, ասվում է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինի Սենյակի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Մուխտարլին կնոջ Լեյլա Մուստաֆայևի հետ Հարևան Վրաստան էր տեղափոխվել 2015-ին հայրենիքում լրագրողների և իրավապաշտպանների նկատմամբ համատարած ճնսումների պայմաններում, մտավախություն ունենալով, որ ինքը ևս կարող է ճաղերի ետևում հայտնվել Ալիևների կոռուպցիոն գործունեության բացահայտումների մասին հրապարակումների պատճառով։ Անցյալ տարվա մայիսին Մուխտարլին Վրաստանի մայրաքաղաքում անհետացել էր քիչ ավելի ուշ, պարզվել էր, որ նա Բաքվի բանտերից մեկում է մանկսանենգության և սահմանապորինի խախտելու կասկածանքով։ Մուխտարլիի փաստաբանները պնդում են, որ լրագրողին Վրաստանում առևանգել են և ապորինի կերպով տեղափոխել Ադրբեջան։
Ինքը
լրագրողը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները, համոզմունք հայտնելով, որ բանտում է հայտնվել լրագրողական գործունեության պատճառով։ Անցյալ շաբաթ դատարանում իր եզրափակիչ խոսքում նա հայտարարել է, թե շարունակելու է իր գործը։ Նախագահ Ալիևի կառավարությունը չի կարող լրացնել մեզ, հայտարարել է նա ու հավելել. Դու կարող ես մեզ ձերբակալել, սպանել, բայց կգան ուրիշները և կշարունակեն պայքարը։ Ծրագրողին ազատ արձակելու միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ու արևմտյան երկրների մայիսից ի վեր հնչեցրած կոչերն արդյունք չեն տվել։ Մուխտարլիի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճելու կոչով են հանդես եկել նաև Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները անտեսել են նաև այդ հորդորը։ Միացյալ Նահանգների պետք արտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերտն անցյալ շաբաթ հայտարարել է, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը մտահոգված է Մուխտարլիի դատավճռով, ընդգծելով, որ այդ գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Հիթեր Նաուերտը հավելել է, Միացյալ Նահանգներն ուշի ուշով հետևում է, թե ինչպես է Վրաստան հետաքնում Մուխտարլիի առևանգման գործը։ Թե լրագրողի առևանգումը Վրաստանում և Վրաստանից դուրս մեծ աղմուկ է բարձրացրել, հանգեցնելով նաև վրացական իրավապահների շրջանում մի շարք պաշտոնանկությունների, այդուհանդերձ ութ ամիս անց դեռևս ձերբակալվածներ կամ կասկածյալներ չկան, թեև պաշտոնական Թբիլիսին առաջին իսկ օրից ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացնում էր, թե պարզելու է և պատասխանատվության ենթարկելու մեղավորներին։
Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը դատարան է դիմել պահանջելով լուծարել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու հիմնադրամը, որը ապահովում է նրա շտաբերի աշխատանքը։ Մինչ այդ Պուտինի քննադատ կոռուպցիայի դեմ պայքարով հայտնի գործիչը նոր բացահայտումներ է անում։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը դիմել է դատարան պահանջերով լուծարել տարվա 5-րդ եղանակի հիմնադրամը, որը կազմակերպում է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու քարոշչական արշավը։ Հենց այս հիմնադրամն է ըստեյության աշխատանքի ընդունում Նավալնու շտաբերի աշխատակիցներին, նրանց աշխատավարձ վճարում ու տարածքներ վարձակալում հավաքների համար։ Մոսկովյան դատարանը կառավարության հայցը կքննի մեկ շաբաթից, հունվարի 22-ին։ Ընդ որում Նավալնու հիմնադրամն առաջին անգամ չի հայտնվում իշխանությունների թիրախում, ամիսներ առաջ էլ արդարադատության նախարարության աշխատակիցները արտահերց ստուգումներով էին հիմնադրամի դուռը թակել ու շաբաթներով կատվածահար արել դրա աշխատանքը, երբ Կրեմլին մոտ կանգնած իրավաբաններից մեկը Իլիա Ռեմեսլոն դիմադիր գործչին մեղադրել էր ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Մինչ իշխանությունները մեծացնում են ճնշումը, Պուտինի մոլի քննադատ կոռուպցիայի դեմ պայքարով հայտնի գործիչը հրապարակում է Կրեմլին մերկացնող նոր փաստեր ու թվեր։ Հենց այսօր նրա պաշտոնական կայքում հրապարակված հետաքննության համաձայն Ռուսաստանի պահուստային ֆոնդը, ուր տարիներ շարունակ կուտակվում էին նավթի վաճառքից ստացված եկամուտները, տարեսկզբից լուծարվել է, գումարներն անհետացել։ Պաշտոնական բացատրության համաձայն հիմնադրամի հաշվին միջոցներն այնքան քիչ են եղել, որ կառավարությունը նպատակահարմար է գտել այն միավորել ազգային բարեկեցության հիմնադրամի հետ։ Այդ դեպքում ուր անհետացան մեր բոլորի նավթադոլարները, հարցը հնչեցնում ընդդիմադիր Նավալնին, հիշեցնելով տարիներ առաջ դեռ այդ հիմնադրամի հաշվին ոչ ավել, ոչ պակաս 972 միլիարդ ռուբլի կար։ Կառավարության հավաստմամբ այս գումարների հաշվին ֆինանսավորվել են բյուջեի մի շարք կարևոր ծրագրեր։ Նավալնու հետաքննությունը, սակայն, բոլորովին այլ պատկեր է բացահայտում։
Գոսպոդդերժկա СМИ 77 միլիարդով
77 միլիարդ տրամադրվել է լրատվամիջոցներին որպես պետական աջակցություն, 108 միլիարդ Վնեշ Էկոնոմբանկի գողերին, բանկ, որ ֆինանսավորում էր կոռուպցիոն ու ակնհայտ անհեռանկար ծրագրեր։ Այս գումարները բնականաբար որևէ մեկը չի վերադարձրել, վնասնել փոխհատուցվել է մեր նավթային եկամուտների հաշվին, 194 միլիարդ ռուբլի որպես դոտացիա Ղրիմին, 68 միլիարդի սուբսիդիա էլ ռուսական երկաթգծին։ Իհարկե մենք պարտավոր ենք դավորել այս ընկերությունը, չէ՞ որ պատմել ենք պետական այդ ընկերության նախկին տնորենը առանձնատներ է կառուցել հատուկ մորթե վերարկուների պահեստարանով, նրան ակնհայտորեն պետք է հավելյալ աջակցություն տրամադրել։
Այսքանով, սակայն, Նավալնու բացահայտումները չեն ավարտվում։ Վերջինս պնդում է, որ Կրեմլը մսխում է նաև ազգային բարեկեցության հիմնադրամի միլիարդները, որոնցով ըստ կանոնադրության պետք է երաշխավորվեր ռուսաստանցիների ապահով ապագան։
Օրինակ 3 միլիարդ դոլար այստեղից մենք որպես աջակցություն տվել ենք Վիկտոր Յանուկովիչին, երբ նա վերջին օրերն էր անցկացնում Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում։ Այդ գումարները, հասկանալի է, վաղուց են մոխրացել։ Վլադիմիր Պուտինի փեսան Կիրիլ Շամալովը վարկ է ստացել Սիբուր ընկերության համար, որի բաժնետերերից մեկն է։ 150 միլիարդ ռուբլի է ստացել Պուտինի ընկեր Գենադի Տիմչենկոն իր ընկերության Նովատեկի համար։
Մեր երկրի պատմական հնարավորություն էր տրված բարգավաճման, սակայն մենք այն օգտագործեցինք, որպեսզի Պուտինի փեսային ընկերներին ու հենց Պուտինին հարուստից դարձնենք շատ հարուստ, պնդում է Նավալնին, կոչանելով ռուսաստանցիներին բոյկոտել Մարտին Կանալիկ նախագահական ընտրությունները։ Նավալնու աջակիցներն այսօր դիմել են Մոսկվայի իշխանություններին հունվարի 28-ին հանրահավաք ու երթ անցկացնելու բոյկոտի ծրագիրը ներկայացնելու համար։ Նավալնու շտաբը հաղորդում է, թե մտադիր է իրազեկման նման երթեր ու հավաքներ անցկացնել ռուսաստանյան մեծ ու փոքր 100 քաղաքներում։ Իշխանություններն իրենց հերթին մտադիր չեն ձեռքերը ծալած նստել։ Դեռ անցած ամիս նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրապարակավ առաջարկել էր իրավապահներին ստուգել, որքանով են Նավալնու հայտարարությունները համապատասխանում ռուսաստանյան օրենսդրությանը։ Այսօր արդեն փորձագետները չեն բացառում, որ Կրեմլի հրահանգով ռուսաստանի խորհրդարանը կարող է արագացված կարգով օրենսդրական փոփոխություններ ընդունել և քվեարկությունը բոյկոտելու կոչերը դարձնել քրեորեն պատժելի, ասենք ծայրահեղականության դեմ պայքարի շրջանակներում։
Անկարան և Մոսկվան քննադատում են Սիրիայում զինված խմբավորում ստեղծելու Միացյալ Նահանգների և Դաշնակիցների նախաձեռնությունը, խմբավորման մարտիկները պետք է տեղակայվեն Թուրքիայի և Իրաքի սահմաններին։ Թուրքերին զայրացրել է քրդական գործոնը, իսկ ռուսների կարծիքով ամերիկացիների ծրագիրը սպառնում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
30,000-անոց ուժերը պետք է տեղակայվեն Թուրքիայի եւ Իրանի սահմաններին, խմբավորման մոտ կեսը քրդերի կազմած դեմոկրատական միություն ժողովրդի ինքնապաշտպանության ջոկատներ կառույցի զինյալներն են։ Նրանք հսկողության տակ են վերցնելու Թուրքիայի սահմանին հարող շրջանները, իսկ արաբները կտեղակայվեն Իրաքի հետ սահմանին եւ Եփրատի հովտում։ Թուրքերին նախևառաջ քրդերի գործոնն է զայրացնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կրակի հետ է խաղում, երբ իսլամական պետության դեմ պայքարում դաշնակից է ընտրում ոչ թե Թուրքիային, այլ դեմոկրատական միության եւ ժողովրդի ինքնապաշտպանության գրոհայիններին։ Այդպես Ամերիկան ահաբեկիչների բանակ է ստեղծում, ասել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդախը։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քլնը հայտարարել է, որ ահաբեկչական կազմակերպությունն օրինականացնելու ԱՄՆ-ի ձգտումը մտահոգություն է պատճառում։ Մենք մեզ վերապահում ենք ահաբեկչական բոլոր կազմակերպությունների դեմ պայքարելու իրավունք եւ Թուրքիայում եւ մեր սահմաններից դուրս։ Թուրքիան կձեռնարկի իր անվտանգությունը երաշխավորելու բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, հայտարարել է Քլնը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ ի տարբերություն քրդական արմատական կառույցների, դեմոկրատական միությունը ոչ թե Սիրիայից անկախանալու, այլ Սիրիայի կազմում ավելի ընդարձակ ինքնավարություն ձեռք բերելու կողմնակից է։ Դեմոկրատական միությունը մեծ դեր է կատարել Սիրիայում իսլամական պետության ջոկատներին Ռաքայից դուրս մղելու գործողություններում, Ռաքան իսլամիստները իրենց մայրաքաղաքն էին հռչակել։ Այնուամենայնիվ Անկարայում ենթադրում են, որ դեմոկրատական միությունը կապեր ունի Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության հետ։ Սիրիայի իշխանությունը հայտարարել է, որ ոչ մի պարագայում չի հանդուրժի Ամերիկայի ուղղակի կամ անուղղակի ներկայություն երկրի տարածքում։ Սիրիայի բանակն ու ժողովուրդը վիթխարի հաղթանակներ են տարել ահաբեկիչների եւ ամերիկյան պրոյեկտ հանդիսացող այլ թշնամիների նկատմամբ, եւ հանուն երկրի միասնության ու տարածքային ամբողջականության վճռական են Սիրիայի տարածքում ամերիկյան որևէ ներկայությանը վերջ տալու հարցում, ասվում է ՍԱՆԱ պետական լրատվական գործակալության այսօր տարածած հաղորդագրությունում, ըստ որի ամերիկացիների ստեղծելիք ջոկատների յուրաքանչյուր անդամ կհամարվի ազգի դավաճան։ Ռուսներն էլ դեմ են ամերիկացիների նախաձեռնությանը։
Объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством Соединенных Штатов, причем силами до 30 тысяч человек.
Հայտարարությունն այն մասին, որ անվտանգության գոտին պետք է հսկեն ամերիկացիների աջակցությամբ գործող ջոկատները ընդհանուր մինչև 30,000, դա շատ լուրջ խնդիր է, դա կարող է հանգեցնել Սիրիայի մասնատման, այսօր ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Вызывает опасение, что взят курс на раздел Сирии.
Խնդրին է անդրադարձել նաև սենատոր Ալեքսեյ Պուշկովն, ով Twitter-ում գրել է, թե ի պաշտոնե ամերիկան միասնական Սիրիայի կողմնակից է, բայց գործնականում ամեն ինչ անում է այդ երկիրը մասնատելու համար։ Պետական դումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Շամանովն էլ ասել է, թե այդ նախաձեռնությամբ ամերիկացիները ցանկանում են Սիրիայում ապակայունացնել իրավիճակը և պայմաններ ստեղծել Բաշար Ասադին գահանկեցանելու համար։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Ալավերդի, այստեղ արդեն զգացել են թանկացումները, նոր տարվանից ասում են առանձնապես մեծ սպասելիքներ չունեն, միայն ցանկանում են, որ սահմանին խաղաղ լինի, մնացածը մի կերպ կկազմակերպեն, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ալավերդի Անահիտ Սիմոնյանը, որ Միրգ ու Բանջարեղենի առևտուր է անում քաղաքի կենտրոնում, ամանորին վաճառասեղաններին դրած ապրանքի կեսը չի վաճառել։ Սևացած բանաններն ու թոշնած կանաչեղենն այդպես էլ չի վաճառվի, ասում է։
Նոր տարվա բանանը մնաց, հա, այս տարի։
Պատերն է սևացել, աշխորհին փող չկա, աշխատանք չկա, չեն կարում առնել։ Ամեն տարի ստեղ անցնել ու տեղ չերելու, իսկ այս տարի չէ։ Ով ում ծունգը բռնում ա գնում ա, ով էլ չի կարում, մնում ա ստիպված։
Բայց սրտնեղաց չէ, ամանորի գիշերը մտքում պահած երազանքը վաճառասեղանին մնացած ապրանքը իրացնելու մասին չէր, ասում է, սովորել են քչով բավարարվել, միայն թե սահմանին զոհված ջահելների մասին լուրեր չլինեն։
Առողջությունը լի, մենակ խաղաղը լի, մեր երեխեքն են սահմանում, միայն նրանք առողջ, լավ, ծառայությունը լի, խաղաղ, ստեղ ոնց էլ ասես յոլա կգնան։
Տողաստված խաղաղություն տամ էր երկրի խաղաղա, պրենք պատերազմը չէ ասում։
Ես 2018-ից ինչ սպասելիք ունեք։
Ոչ մի սպասելիք էլ չունեմ ես, ոչ մի տեղից, ոչ մի թվից, որովհետև չէ, էլ չեմ էլ ուզում։
Ինչ ա փոխվել 2018-ին։
17-ը դարավ 18։
Պղնձաձուլարան ունեցող Ալավերդիում հենց տարեսկզբից թանկացումների բեռն իրենց ուսերին զգացած բնակիչները, ովքեր հատկապես աշխատանք չունեն, 2018-ի հետ հույսեր չեն կապում։ Դեպի լավը կարգախոսով հայտնի լորեցիներն արդեն փոխել են խոսքը, թե դեպի գետն են գնում։
Եթե հնարավոր,
որ մեր երկրում ինչ-որ մի բան առաջ գնա։ Մյուս 25 տարի ավո ինչ է առաջ գնա, ուր է առաջ գնա։ Հետ, 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 դպագետը։
Բա ուր մնաց դպալավը։
Բա ինչ լավն է, որ լավի մասին ախոսում։
Այն որ գրում էին ցուցանակը։
Լավը հեսա էս արևն ա, որ հունվար ամսին տկհասնում ա, այդ ա լավ։
Սա երգիր ա, որ սրանից խոսա։ Երգիրը լեր իմ երեխեք մի կողքին կնեին։
2018-ից ինչ սպասելիք ունեք, ինչ եք։
Ինչեք որ սպասելիքնի չի եղել, այս 2018 թվին էլ հեռանկար չկա, սպասելիքներ չկա։
Որ սպասելիք չի իրականացել։
Օրինակ աշխատանքի բնագավառը որ չկա։
Հարևան Այգեհատ գյուղում հունվարի համար անսովոր արևի տակ հավաքվել ու խոսքի էին բռնվել։ Նոր տարուն մորթած խովի քաշից, ստացած եկամտից մինչև քաղաքականություն ու թանկացումներ, բայց ինչպես հաշվարկում էին, գարնանը հազիվ թե մշակվող խողերի քանակը չպակասի։
Էս գազը մազը սաղ թնգացրին էլ ինչ։ Ինչ անենք։
Գեղաց ենք շալեր կետ են կարել թնգացրել են, ավտոն գազ են կացում թնգացրել են, ես ինչ գիտեմ։
Մի քանի մտածում ենք, երկու մետր փող ունենք, որ մտածեմ թե վարեմ, ոնց վարես ցանես, ասում սալյակ են 10000 դրամ ադրել, ոնց ա։
Լատեք ում դրանը շելիկ կա, սաղ ավերակնի են։ Այ մտիկա, տես, քարը քարին չի մնացել։
4-ն 3-ում մարդ չկա։
30000 մայթ ինչ է դուժը։
Ասած ոչ քանի մի քիչ չեն շում ունենա, լրի դերերին դի գնալ։
Որտին եղբայրին ոչ թե իր։
Ատ ժողովրդի նեղ պահնա էլի։ Ածնին տարեկան որդի գնում եմ գործին թումվել, ասում են ջահել ենք ուզում, ջահելին էլ ջահել չկա, սաղ ջահելին գնացել են, ուրախ։ Հա, սարակ մանը, բանորդին եմ ուզում, շոֆեր եմ, ուրիշ բան չէ։
Լոռու մարզպետարանի հրապարակած 2017-25 թվականների ռազմավարության մեջ նշված է, որ 2025-ին լոռին կունենա բազմաճյուղ, զարգացած արդյունաբերություն, արդիականացված գյուղատնտեսություն, ՏՏ ոլորտ և զարգացած զբոսաշրջություն։ Մարզի իշխանությունները խոստացել են, մինչև 2025 թվականը տնտեսական աճ ապահովել, աշխատատեղեր ստեղծել և աղքատությունը մինչև 10% կրճատել։ Միաժամանակ այդ նույն ռազմավարությունում պաշտոնական տվյալներ են հրապարակված, ըստ որոնց վերջին 15 տարիներին մարզի բնակչությունը նվազել է 21%-ով, վերջին 5 տարիներին լորեցիների թիվը պակասել է 10,000-ով։ Լոռու մարզպետարանում նաև թվերը համադրել ու արձանագրել են, մարզի բնակչությունը ծերացել է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Եվ ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ունկնդրել մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Հիմնադրման 85-ամյա հոբելյան 2017-ին նշած Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնն անցած տարեվերջին իր մանկապատանական տարիքի հանդիսատեսին ամանորյա ավանդական տոնածար ձմեռպապ Ջնանուշ հայտնի եռանկյունին պատկերող ներկայացումը փոխարինեց «Սառցե սիրտը» մանկական երաժշտական ներկայացմամբ Լիլի Էլբակյանի բեմադրությամբ։ Ներկայացման պրեմիերան իրոք տպավորիչ էր ժամանակակից տեսաձայնային միջոցներով, որով հագեցած է Սունդուկյանի թատրոնը, նման ներկայացում դեռևս առաջին անգամ է բեմադրվում և ոչ միայն թատրոնում, այլև առասարակ նաև մնացած մայրաքաղաքային բեմերում։ Այս մանկական երաժշտական պիեսը հանդիսատեսին կներկայացվի նաև ողջ տարվա ընթացքում։ Իդեպ, այս մանկապատանական երաժշտական ներկայացումը Սունդուկյանցիների ողջ տարվա ընթացքում հանդիսատեսին մատուցած 4-րդ պրեմիերան էր։ Եվ ինչպես կատակով նկատում է թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը,
փորձում ենք այս ակադեմիական պատերը մի քիչ կոտրել, էլի, այսպես երաժշտությունով, բանով։ Ուրեմն ոչ մի համենայն դեպս իր մոտեցմամբ, իր ներդրումներով չի տարբերվում այն ներկայացումներից, որոնք մենք պատրաստ մենք մեծ ասակների համար։ Վերջապես մեր իրականության մեջ պիտի փոխվի այդ մտայնությունը։ Մենք շատ թատերական լեզով ասում ենք յոլկա անել։ Յոլկա չպիտի անենք այլևս։ Մենք պետք է շատ լուրջ մոտենանք մանկական ներկայացումներին։
Առասարակ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը 2017-ին տնօրենի գնահատմամբ բավական լուրջ ձեռքբերումներ է գրանցել, ինչպես արդեն նշվեց 4 պրեմիերա տարվա ընթացքում, նաև ամենակարևորը։
Իրականացրել ենք այս տարի 4 առաջնախաղ, 4 պրեմիերա։ Առաջինը եղավ Արծվաբույնը, որը Արցախյան ազատամարտիներ նվիրված, որին հաջորդեց մեր էքսպերիմենտալ բեմի ներկայացումը, վերադառնում է Մոռացեք։ Այս ներկայացումը ի դեպ վերջերս Մոլդովայում Քիշնևում մասնակցեց միջազգային թատերական փառատոնի, որից հետո մենք սեպտեմբեր-հոկտեմբերին ունեցանք մեծապատի մուրացկանների պրեմիերան, եւ ահավասիկ Սառցե սիրտն է հաջորդում։
Ինչպես օրերս էր մեր հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում մարզային հյուրախաղերի արդյունավետությունը, տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը Սունդուկյանի թատրոնի տնօրենը նույնպես շեշտում է։
Փայլուն կերպով իրականացրել աշխատեցինք մշակութային կանգառի մեր մասնաբաժինը եւ բոլոր այն վայրերը, թե Արցախ, թե Շիրակ, թե Լոռի, թե Սյունիք, բոլոր մարզերը, որտեղ մենք եղանք, լեփլեցուն դահլիճներ, հյուրընկալ եւ բավարարված ժպիտներ, այնպես որ այս առումով նույնպես համարում ենք տարին շատ հաջող։
Ինչ վերաբերում է թատրոնի կարիքներին, ապա ըստ թատրոնի գերազտական ղեկավար Արմեն Էլբակյանի, այն ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածությունը, որ ունեն առայժմ միայն Սունդուկյանի անվան և օպերային թատրոնները, մասնագիտացված կադրերի անհրաժեշտության խնդիր է առաջ բերում։
Մենք դեռ կարիք ունենք մասնագետների, որոնք կարողանան այս ամեն ինչը աշխատացնել, այդ ինստիտուտները մեզանում դեռ չկան, և դեռ պիտի մտածենք, թե ինչպես պիտի անենք, որպեսզի սպասարկող անձնակազմի խնդիրը տեխնիկական կան լուծենք, որովհետև այս պարագայում արդեն սովորական աշխատողներ չեն անհրաժեշտ, այլ բարձր կարգի մասնագետներ են անհրաժեշտ, թե Սունդուկյանի թատրոնի համար եւ կարծում եմ թե օպերայի թատրոնի համար նույնպես, եւ դա պետք է համակարգված ընդհանրապես մտածենք, թե գուցե թե համալսարաններում կամ ինստիտուտներում կամ ինչ-որ բաժիններ բացվեն նման մասնագետների համար, որովհետև պետք է տիրապետեն 21-րդ դարի տեխնիկային, այսինքն շատ գործ կանելու։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։